RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Selasa 13 Desember 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan daftar acara siaran kami hari ini. Program pertama yaitu Warta Berita akan hadir, dilanjutkan dengan komentar dengan judul Hari Nusantara. Selanjutnya, Hari Ini Dalam Sejarah dan juga fokus dengan bersama-sama memerangi aksi terorisme di Indonesia. Setelah itu kami lanjutkan dengan seri Warta Berita dan Pesona Indonesia dengan Danau Tamralili. Kemudian kami akan menghadirkan program acara warna-warni dengan pameran keramik kontemporer terbesar di Asia Tenggara. Dan pendengar, penutup jumpa kita kali ini yaitu program acara Pelangi Nada dengan tema dangdut dengan penyanyi bernama Yus Yunus. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, Selasa 13 Desember 2016. Kini mari kita dengarkan Warta Berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu pemimpin perusahaan terkemuka India. Revisi Undang-Undang Terorisme akan memperjelas teknis pelibatan Tentara Nasional Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu 20 pemimpin perusahaan terkemuka di India Selasa. Seperti dikutip Antara, memasuki hari kedua kunjungan kerja ke New Delhi, India Selasa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga melakukan ramah tamah bersama masyarakat Indonesia yang bermukim di India. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan bertolak menuju Teheran, Iran Selasa sore. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja di India sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita. Anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Terorisme, TB Hasanuddin, mengatakan pembahasan revisi undang-undang tersebut akan diperpanjang hingga masa sidang berikutnya atau awal Januari 2017. TB Hasanuddin di Jakarta Selasa mengatakan dalam pembahasan berikutnya, Panitia Khusus akan fokus pada aturan pelibatan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dalam aksi penindakan terorisme. Saat ini hampir seluruh fraksi bersepakat melibatkan TNI dalam penindakan. Meski demikian, teknisnya masih harus diperjelas. Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada pasal soal pelibatan TNI di luar operasi perang, salah satunya soal terorisme. Namun, Hasanuddin menjelaskan dalam undang-undang tersebut belum ada pembahasan hingga tingkat teknis. Ia menambahkan pelibatan TNI dalam revisi undang-undang terorisme juga relevan, mengingat saat ini negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS mulai mengalami kekalahan di Timur Tengah. Kondisi tersebut memungkinkan operasi perang ISIS menyebar hingga ke Filipina dan Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, TB Hasanuddin, menyatakan komisinya telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbatasan Republik Indonesia dan Singapura. Rencananya, rancangan undang-undang tersebut akan dibawa ke rapat paripurna. Hasanuddin di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa menjelaskan, ratifikasi rancangan undang-undang tersebut memperjelas titik batas terakhir atau perbatasan bagian timur dari perbatasan Laut Indonesia dengan Singapura. Dengan demikian, substansi undang-undang tersebut akan memengaruhi aktivitas pengawalan dan pengamanan yang nantinya dilakukan oleh tentara nasional dari kedua negara. Hal tersebut tentu juga akan memengaruhi aktivitas para nelayan yang beroperasi di perairan tersebut. Penasehat dan anggota eksekutif Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan Abdul Hakim Mujahid menyampaikan masyarakat Indonesia yang dapat hidup dengan harmoni dan penuh perdamaian dalam berbagai perbedaan dapat menjadi contoh bagi perdamaian di Afghanistan. Hal tersebut disampaikan Abdul Hakim Mujahid saat menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta Selasa. Ia mengatakan pihaknya telah membahas bagaimana perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan tercapai dengan mempelajari pengalaman Indonesia di mana tercipta harmoni dalam perbedaan. Abdul Hakim Mujahid menambahkan, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di Afghanistan pun berupaya keras menciptakan perdamaian dan melakukan rekonsiliasi di negaranya. Ia pun meyakini perdamaian akan segera terwujud di dalam negaranya. Menurut dia, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan Indonesia karena hampir 99% masyarakat Afghanistan merupakan Muslim yang menjadi bagian dari saudara Muslim. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Rini Sumarno meminta PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero bersinergi lebih erat. Jika dua perusahaan tersebut memiliki keeratan dalam bersinergi, maka akan mampu menekan ongkos produksi produk-produk yang dihasilkan. Permintaan tersebut disampaikan Rini Sumarno saat menghadiri Pertamina Energy Forum di Jakarta Selasa. Rini Sumarno juga mendorong Pertamina mengoptimalisasi sumber energi domestik, menggali potensi cadangan minyak dalam negeri, dan terus berkomitmen mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan, serta melakukan ekspansi usaha di luar negeri dengan perhitungan yang matang. Namun, Menteri juga mengharapkan Pertamina tidak terlena dengan pencapaian di masa lalu dan terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya mengatakan lebih dari 5.000 orang mulai dari menteri, pejabat lintas kementerian, wisatawan asing, jurnalis lokal dan nasional hingga masyarakat dari penjuru Nusa Tenggara Timur hadir dalam puncak acara Hari Nusantara 2016. Ia dalam sambutan pembukaan peringatan Hari Nusantara 2016 di Lewoleba, Lembata, Selasa menegaskan, sekalipun terpencil, masyarakat Lembata tidak merasa sendirian di antara anak bangsa. Oleh sebab itu, dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah didukung masyarakat Lembata berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik atas penyelenggaraan skala besar pertama di Lembata tersebut. Menurut Frans Leburaya, kehadiran banyak orang penting di Kabupaten Lembata sekaligus juga ingin menunjukkan kondisi daerah Kepulauan Indonesia yang belum sempurna dalam infrastruktur. Ia pun berharap acara Hari Nusantara 2016 menjadi momentum percepatan pembangunan di daerah Kepulauan. Lembata adalah salah satunya. Berita terakhir. Tim Search and Rescue, SAR, terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi 6,5 skala Richter di Aceh selama masa tanggap darurat. Tim SAR menemukan kembali satu korban meninggal di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, pada Senin siang. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Aceh adalah 102 orang, dengan rincian 96 korban ditemukan di Pidijaya, 4 orang di Pidi, dan 2 orang di Biren. Adapun korban luka-luka mencapai 857 orang dan jumlah pengungsi mencapai 83.838 orang yang tersebar di 124 titik. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho di Jakarta, Selasa mengatakan, hingga saat ini bantuan masih terus berdatangan ke posko utama. Sementara terkait bertambahnya jumlah pengungsi disebabkan masih seringnya gempa susulan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Nusantara. Hari Nusantara pertama kali dicanangkan pada tanggal 13 Desember 1999. Dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI pada waktu itu, Megawati Soekarnoputri, melalui surat keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001, menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara. Dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun. Hari Nusantara berawal dari deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda tersebut menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Konsepsi negara kepulauan dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional oleh PBB tahun 1982. Deklarasi ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Adanya deklarasi Juanda tersebut menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya. Hari Nusantara merupakan penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang, seperti minyak bumi, nikel, emas, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sayangnya potensi sumber daya kelautan Indonesia yang nilainya diperkirakan kurang lebih 3.000 triliun rupiah atau tahun belum tergarap secara maksimal. Pada kenyataannya, nelayan yang mendiami pesisir di Indonesia justru berada di bawah garis kemiskinan, dan selama ini menjadi golongan yang paling terpinggirkan karena kebijakan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Dengan kata lain, laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan. Sudah saatnya pemerintah dan rakyat Indonesia memberikan perhatian lebih kepada potensi sumber daya kelautan dan nelayan Indonesia. Pemerintah ke depan harus lebih serius mengelola kemaritiman nasional sehingga dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Presiden Jokowi dalam pidatonya di KTT Asia Timur di Nai Phi Thai, Myanmar, 13 November 2015 menegaskan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 Desember 1904, hijrah besar-besaran para ulama Teheran ke Qom. Hijrah besar-besaran para ulama Islam dan pejuang kebebasan Teheran ke kota Qom, Iran pada 13 Desember 1904 merupakan protes atas tindakan represif Shah Iran waktu itu, yaitu Shah Muhammad Ali Qajar. Ulama yang turut serta dalam hijrah ini antara lain Ayatullah Sayyid Muhammad Behbahani dan Ayatullah Sayyid Muhammad Tabatabai. Aksi hijrah ke Qom bertujuan untuk mencegah bentrokan antara masyarakat dan tentara pemerintah. Untuk menarik mereka kembali ke Teheran, para ulama dan pejuang kebebasan tersebut memberikan syarat, yaitu diberlakukannya hukum Islam di seluruh Iran dan didirikannya lembaga pengadilan di Iran. Kita beralih ke tanggal 13 Desember 1925, perpindahan kekuasaan dinasti Qajar ke dinasti Pahlavi. Majelis Muassesan, sebuah dewan yang dibentuk untuk mengatur perpindahan kekuasaan dari dinasti Qajar kepada dinasti Pahlavi di Iran, menyelesaikan tugas mereka dalam mengubah undang-undang dasar. Dengan demikian, masa pemerintahan dinasti Qajar yang telah berlangsung selama 153 tahun berakhir dan dimulailah 53 tahun kekuasaan rezim Pahlavi di Iran. Kesamaan antara dua rezim tersebut adalah kelemahan mereka dalam menghadapi kekuatan asing. Perpindahan kekuasaan tersebut dimulai dengan kudeta yang dilakukan oleh Reza Pahlavi yang didukung oleh Inggris pada tahun 1920. Rezim ini akhirnya ditumbangkan oleh Revolusi Islam Rakyat Iran pada tahun 1978. Kita akhiri dengan tanggal 13 Desember 1937, pembantaian Nanking. Dalam era Perang Cina-Jepang, Nanking, ibu kota Cina, jatuh ke tangan pasukan Jepang dan pemerintahan Cina lari ke Hangzhou, sebuah kawasan di dekat sungai Yangtze. Untuk menjatuhkan semangat perjuangan bangsa Cina, Jenderal Matsui Iwane, komandan pasukan Jepang, memerintahkan agar kota Nanking dihancurkan dan membunuh ratusan ribu rakyat kota itu. Pembantaian yang dimulai 13 Desember 1937 dan berlangsung selama 6 minggu telah menewaskan sekitar 200 ribu laki-laki. 20 ribu wanita diperkosa, kemudian dibunuh. Peristiwa sadis tersebut kemudian dikenal juga dengan nama pemerkosaan Nanking. Tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jenderal Matsui dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah bersama-sama memerangi aksi terorisme di Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif memerangi kejahatan terorisme guna memperkecil peluang tindak kriminal tersebut. Menurut Presiden, tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, sulit untuk melawan aksi terorisme. Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1437 Hijriah di Kantor Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta Minggu 11 Desember 2016 menegaskan, tidak ada ruang sekecil apapun di Indonesia ini untuk geraknya terorisme. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja Polri, khususnya tim Detasemen Khusus Densus 88 yang berhasil mengungkap rencana aksi terorisme tersebut. Pernyataan Presiden terkait dengan penangkapan 4 orang tersangka setelah penemuan bom di Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 10 Desember. Diduga bom akan diledakkan di objek vital nasional. 3 tersangka laki-laki ditangkap di 2 tempat berbeda pada Sabtu. Tersangka MNS dan AS ditangkap di Jalan Layang Kalimalang, Bekasi pada pukul 15.40 WIB. Sedangkan tersangka ketiga S ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah pada pukul 18.30 WIB. Sementara itu, seorang perempuan berinisial DNY ditangkap di rumah kontrakan di tempat kejadian perkara pada Sabtu 10 Desember pukul 15.50 WIB. Dalam penangkapan di rumah kontrakan, polisi mengamankan barang bukti berupa bom dalam panci yang diperiksa memiliki daya ledak tinggi. Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan Densus 88 dalam mengungkap rencana aksi terorisme menunjukkan bahwa terorisme masih ada dan nyata masih bergerak di Indonesia. Menurut Presiden, serangan terorisme dapat terjadi di mana saja dan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk terus memerangi tindak kejahatan tersebut. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Usman Sabta, mengapresiasi polisi yang berhasil menemukan bom di Bintara, Bekasi Barat, Jawa Barat, Sabtu 10 Desember. Selain itu, pihaknya meminta aparat keamanan untuk terus waspada. Usman Sabta juga mengingatkan agar semua pihak menyerahkan segalanya terkait dengan penanganan bom Bekasi tersebut kepada pihak berwenang. Hal tersebut antara lain karena dengan penanganan dan antisipasi yang telah dilakukan, aparat sudah terbukti membuat negara ini aman. Sementara itu, laporan masyarakat kepada aparat terkait ancaman bom dengan hulu ledak tinggi di Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 10 Desember mendapatkan apresiasi banyak pihak. Salah satunya disampaikan Ketua DPR RI Setia Novanto yang mengapresiasi laporan masyarakat kepada aparat. Setia Novanto memandang kondisi ini bukti masyarakat Indonesia sudah cukup waspada atas segala potensi yang dapat membahayakan dan mengancam kehidupan mereka. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu 20 pemimpin perusahaan terkemuka di India Selasa. Anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Terorisme TB Hasanuddin mengatakan pembahasan revisi undang-undang tersebut akan diperpanjang hingga masa sidang berikutnya atau awal Januari 2017. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, TB Hasanuddin, menyatakan komisinya telah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perbatasan Republik Indonesia dan Singapura. Penasehat dan anggota eksekutif Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan Abdul Hakim Mujahid menyampaikan masyarakat Indonesia yang dapat hidup dengan harmoni dan penuh perdamaian dalam berbagai perbedaan dapat menjadi contoh bagi perdamaian di Afghanistan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Rini Sumarno meminta PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero bersinergi lebih erat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya mengatakan lebih dari 5.000 orang mulai dari menteri, pejabat lintas kementerian, wisatawan asing, jurnalis lokal dan nasional hingga masyarakat dari penjuru Nusa Tenggara Timur hadir dalam puncak acara Hari Nusantara 2016. Yang terakhir, tim Search and Rescue SAR terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi 6,5 skala Richter di Aceh selama masa tanggap darurat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gunung Bawa Karaeng terletak di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tingginya sekitar 2.845 meter di atas permukaan laut. Gunung ini menjadi salah satu ikon wisata Sulawesi Selatan. Di lereng gunung ini terdapat wilayah ketinggian Malino, tempat wisata terkenal di Sulawesi Selatan. Selain itu, sehari-hari gunung ini dikunjungi oleh banyak wisatawan yang ingin melakukan aktivitas wisata pendakian gunung. Selain keindahan pemandangan gunungnya, Bawa Karaeng juga memiliki tempat lain yang tak kalah indahnya, yaitu Danau Tanralili. Saudara pendengar, Danau Tanralili ini terletak di kaki gunung Bawa Karaeng. Danau Tanralili terbentuk akibat longsoran gunung Bawa Karaeng yang membentuk cekungan yang dalam. Tanralili diambil dari nama salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang terkenal pemberani. Untuk menuju Danau Tanralili, Anda harus trekking selama 3 jam dari desa terakhir yaitu Desa Lengkese. Untuk menuju Desa Lengkese dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, Anda bisa menuju Malino melalui Jalan Hirtasning. Setelah memasuki Jalan Poros Malino, terdapat dua pilihan belokan, yaitu belok kanan di depan pasar sebelum memasuki kawasan Malino menuju Kecamatan Parigi. Ini merupakan jalur yang paling penting. Untuk menuju Desa Lengkese, sudah banyak petunjuk jalan sehingga sangat memudahkan Anda. Saudara pendengar, sesampainya di Desa Lengkese merupakan desa terakhir untuk menuju puncak Bawa Karaeng. Di Desa Lengkese ini banyak terdapat tempat parkir motor dengan tarif parkir motor sebesar Rp5.000 dan biaya registrasi juga Rp5.000. Untuk menuju Danau Tanralili, kami harus trekking selama 3 jam. Dari base camp, perjalanan dimulai dengan melintasi jalan tanah dan akan melewati danau kecil, dan setelah itu akan melewati jalur berbatu, jalanan tanjakan dan turunan yang curam. Sepanjang perjalanan, Anda akan menikmati keindahan bukit dan lembah yang hijau dengan aliran sungai jernih. Tampak pula beberapa air terjun yang bisa disinggahi selama perjalanan. Memang sepanjang jalur menuju Danau Tanralili terdapat banyak sumber air. Saudara pendengar, jalan turun dan menanjak yang tidak terlalu tajam akan mengantar Anda tiba di Danau Tanralili. Danau Tanralili punya udara sejuk. Dari jauh terdengar suara gemericik air dari aliran sungai kecil dan air terjun kecil di sana. Danau Tanralili terletak di lembah dari dua tebing tinggi yang hijau. Danau ini memang indah dan menarik banyak wisatawan untuk berenang. Namun wisatawan dilarang berenang di danau ini. Bagi yang ingin bermalam di sini, menikmati keindahan danau dengan taburan bintang-bintang di langit, Anda bisa memasang tenda Anda di pinggir danau. Dan jangan lupa untuk tidak meninggalkan sampah serta menjaga kebersihan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Tanralili. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pameran keramik kontemporer terbesar di Asia Tenggara. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, keramik adalah hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, porselen, dan sebagainya. Namun ternyata saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat, karena memang sudah banyak yang menggunakan dari bahan-bahan lainnya. Barang-barang keramik pun kini diproduksi bukan hanya untuk kebutuhan semata, namun juga untuk kesenian. Seni keramik yang merupakan salah satu cabang seni rupa kini semakin diminati karena keindahannya untuk mengakomodir para penggiat seni keramik dan pencinta seni keramik. Digelarlah pameran keramik kontemporer terbesar di Asia Tenggara, The Fourth Jakarta Contemporary Ceramic Biennale JCCB4 di Jakarta. Pendengar, pameran keramik kontemporer terbesar di Asia Tenggara, The Fourth Jakarta Contemporary Ceramic Biennale JCCB4, tengah diselenggarakan di Galeri Nasional Jakarta. Pameran dengan tema Ways of Clay Perspective Toward the Future ini dibuka untuk umum dari tanggal 7 Desember 2016 hingga 22 Januari 2017. Pameran ini menampilkan karya 41 seniman yang berasal dari 20 negara. Melalui pameran ini, pengunjung dapat melihat karya seni lempung dan keramik dalam berbagai bentuk kontemporer atau masa modern. Tentunya dalam berbagai rupa yang menarik dan kisah di baliknya. Secara keseluruhan, tiap karya memiliki ciri yang berbeda. Pengunjung bebas menafsirkan arti di balik lempung dan keramik kontemporer ini. Pendengar, selain melihat deretan karya seni, ada berbagai rangkaian acara JCCB4, mulai dari seminar bersama kurator dan seniman yang diselenggarakan pada Kamis 8 Desember 2017, tur galeri, pertunjukan langsung, workshop membuat keramik tiap akhir pekan, hingga membeli kerajinan keramik di pop-up store Art Shop Galeri Nasional Jakarta. Jika Anda tertarik untuk datang ke pameran ini, masuk ke dalam area JCCB4, tak dipungut biaya sepeserpun. Pameran yang diadakan tiap 2 tahun ini dibuka pukul 10.30 hingga 18.00 WIB di gedung A, B, dan C Galeri Nasional Indonesia, Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pameran Keramik Kontemporer Terbesar di Asia Tenggara. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Aduh ale seratin bekus angku tengkak kulina membuat aku jatuh cinta. Waktu kau berdarma di sana.
Kesenian di Pulau Madura dan pantai lombengnya berpagar pohon cemara. Satu tangan merah tanda mata dari tika sebagai penawar rindu pada diri.
Sebuah lagu berjudul Sapu Tangan Merah baru saja Anda dengarkan. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi dangdut pria senior Indonesia, Yus Yunus. Lagu yang diciptakan sang penyanyi ini menceritakan kisah kenangan pemuda Madura yang jatuh cinta dengan gadis Jakarta. Mereka bertemu saat gadis Jakarta ini melakukan dharma wisata ke Madura. Uniknya, pada lagu ini Yus Yunus juga menuliskan sebagian dalam bahasa Madura, yakni Adu Alek Seratin Manis, Begus Anggohu Tengka Gulina yang artinya anak gadis manis membuat aku jatuh cinta. Lirik bahasa Madura ini ditulis di awal lagu. Tak heran memang jika lirik lagu berbahasa Madura ini hadir di lagu Sapu Tangan Merah karena sebagai penciptanya, Yus Yunus sendiri berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Lagu yang dipopulerkan tahun 1992 ini punya musik yang asik untuk bergoyang. Melalui lagu ini, Yus Yunus pun semakin populer dan dikenal di belantika musik dangdut tanah air. Sebelum kita membahas lagu-lagu Yus Yunus lainnya, mari dengarkan sebuah lagu berjudul Gadis Malaysia.
Musik. jangan kau tutupi.
Thank you. boleh, tak boleh wajah adikku pandang. Boleh, boleh, tak boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati.
Pendengar sukses dengan lagu berjudul Sapu Tangan Merah, kembali Yus Yunus merilis lagu Gadis Malaysia yang juga sukses pada masanya. Sesuai dengan judul lagunya, Gadis Malaysia, lagu ini bercerita tentang seseorang yang terpikat dan jatuh cinta dengan Nur Aziza, gadis Malaysia berkebaya panjang dan berselendang sutra ungu. Musik lagu yang diciptakan oleh Fazal Dath ini mengusung dangdut klasik. Komposisi musik yang membuat siapapun yang mendengar akan langsung ikut bergoyang. Tak puas diri, Yus Yunus pun merilis lagu-lagu lainnya. Tak hanya mengeluarkan album solo, penyanyi asal Madura ini juga mengeluarkan beberapa album duet. Salah satu lagu duet yang paling populer adalah lagu berjudul Supir Taksi dan Gadis Desa. Lagu ini dinyanyikan bersama penyanyi dangdut Iis Dahlia. Banyak kalangan menilai, dibanding duet lainnya, duet Yus Yunus dan Iis Dahlia dinilai paling romantis. Lagu yang diciptakan oleh Muhis Satya ini bercerita tentang cinta pertama yang takkan pernah mati. Jika sudah cinta, tak akan bisa melupakan begitu saja. Mari kita dengarkan lagu berjudul Supir Taksi dan Gadis Desa ini beserta lagu berjudul Ya Dana Dana. Mengudaranya dua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.